Кырым татар телен латынга көшүрү тирәсендә бәхәс дәвам итә. Читтәге татарлар моның кирәклегенә шикләнми, әмма кырым татар теле галимнәре башта әлифбаны эшләп бетерү кирәк ди. Кырымдагы халыкны һәм аннан читтә яшәүчеләрне борчыган бу мәсьәлә турында тулырак итеп Диләвер Осман сөйли.
Ахмачиттагы Кырым дәүләт инженерлык педагогия университетында җыелган Кырым татар теле буенча белгечләр, галимнәр, язучылар Кырым татар теленә кирилл графикасыннан латинга күчерү мәсьәләсе буенча фикер алмаштылар. Кырымда, Төркиядә, Румыниядә, гомумән диаспорада яшәүче кырым татарлар латин әлифбасын кулланырга тиешләр дигән фикер белдерелде бу җыелышта. Кырым татар теленә латинга күчерү мәсьәләсенә Румыниядан Констанца университетыннан Кырымга килгән профессор Эден Мамут яңадан күтәрде. Аның әйтүенчә, Румыниядә Добруджа җирләрендә мәктәпләрдә татар теле дәресләрен яңадан үткәрергә җыйналар, ләкин бу мәсьәләне Кырым тоткарлы икән. Сәбәбе Кырымда Кырым татар курултайы кабул иткән латин әлфбасы кулланмый. Имля кагыйдалары соңына хатлы эшләнми кала. Без Румыниядә Кырымда кабул ителгән әлифба һәм кагыйдалар нигезендә дәресләрне үткәрергә телибез. Әгәр дә Румыниядә үзебезчә кулланган латин әлифбасын куллануын дәвам итсәк, Кырым, Румыния татарлары арасында элемтәләр тагын да ерагаер, диде Эден Мамут. Шуны да әйтергә кирәк, Кырымда Кырылтай тарафыннан 1993 елда кабул ителгән латин әлифбасына Румыниядәге татарлар кулланган тагын ике хәреф W һәм йомшак I хәрефе өстәмә буларак кабул ителә. Румыниядәге татар теле Кырым татар теленең варианты дигән сүзгә Кырым татар язучылар берлеге рәисе Риза Фазыл каршы чыкты. Ул Румыниядәге телдә Кырымда бүген дә далада сөйләшәләр. Бу Кырым татар теле, диде ул.
Нечен? Румынияда өздерде белене ребет бу эшленнен эдеби тел эшленнеген чалыштырмаган, кулланылмаган. Биринчи бер тарапын алса, ора Кырым татар тилинин варианты деп саймак мүмкүн. Чөнки мына шунда биле вакыр деткен катынайлардан сорасаң, сөзгөн мода Румынияда вакыр деткен ди вакыр дептер.
Сөзүнү дәвам итеп Риза Фазыл Румынияда Кырым татар тили эшленилмеген кулланылмаган кирәге кебек, диде. Романиядә яшәүче татарларны хәзер әдәби татар теленә якынлаштырырга кирәк. Газеталар, журналларда, радио тапшыруларда әдәби телне кулланырга кирәк, диде ул.
Моңа мәсәлә Романиядә җәмәгатьне, матбуат җиһәтеннән, газета, журналлар җиһәтеннән оқу мәктәпләрен әдәби телгә якынлаштырмак кирәк.
Сүзгә чыккан тагын бер язучы Абләзиз Вәлиев әлифбаны эшләп чыгарга кирәк, анда хәрефләрне сакларга кирәк. Х һәм хаш хәрефе мәсьәләсен хәл итергә кирәк, диде.
Әлифбәдән соң имля кайдалары япыла. Имля кайдаларынан әлифбә япылмый. Оның өчен х әрефен чезмәк кирәк. Х әрефе үзбекләр кечти латинчага саклап калдылар. Азербайджанлар кештілер сақлап қалдылар, қарақалпақлар кештілер сақлап қалдылар. О, бізім тілімізге хас. Хамырны амыр деп язылжамыз, хамыр деп язылжамыз. Халқны халқ дейжатымыз мұ? Оның үшін башта әліфбені текмілетмек керек, хы арфының меселесін чезмек керек.
Жиылышқа келген мәжіліс рәйсі Мұстафа Жәмелев Өзбекстанда, Азербайджанда қабыл етілген латин әліфбасында қылланған қайбір кирилл харифләре келешәктә үз-үзіннен юққа чығажақ, деді. Ол, біздің ең зур Кырым татар диаспорабыз Төркиядә яши. Аның өчен безнең әлифба аларга якын булсын дип кабул иттек, диде. Ләкин шунда әйтергә кирәк, Төркиядә яшәгән берничә миллион Кырым татар халкы анда Кырым татар телендә сөйләшми диярлек. Алар төрек телендә сөйләшәләр. Кырым татар теленең төрле әлифбаларга күчүенең тарихы да бар. Мәсәлән, гарәп әлифбасыннан Кырым татар теле латинга 1928 елда күчкән иде. 10 елдан соң, ягъни 1938 елда латиндан кирилл әлифбасына көшерілді Кырым татар тілі. 1993 елда исә Кырым татар халқы Кырылтай латин әлифбасыны қабул иткән иде. Ул Түркияның латин әлифбасына бик якын әлифба. Ул вакытта да хаш һәм хә хәрефләре тирәсендә бәхәсләр күп булды. 1997 yılda ise Kırım Yuğarı Radası Kırım Tatar tiline Latin grafikasına köçürü boyunca çaralar degen postanavleniye de çıkargan idi. Lakin bir nindi çaralar bulmadı. Şunda eterge kerek Kırım Yuğarı Radası'nın postanavleniyası kanun tügül anın kanun çıkarga hakkı da yok. Bu mesele boyunca Ukrayna Mağarif Ministerliğine çaralar körürge kararının proyekt nazırlarga degen kürsetmeni Prezident Viktor Yushchenko 2009 yılda birgen idi Meclis yetekçiligi bilen Ahmetçit'te kürüşkende. Lakin Alifba meselesi tiresinde sonqısız eli eytilmegeni sebebinden Meclis 2009 yılda Mağarif Ministerliğinin karar proyektine uzunun takdimlerini birmegen idi. Şula etip 2010 yılda fevral ayında Kırım Tatar tilini Latin'ga köçürü meselesi yanadan kütarildi hem bu meselede indi gamelde kılınacak adımlarını bilgilerge kirekligi tanıldı. Latin'ga köçürü meselesi boyunca galimlerden tırgan tağın bir işçi gruppa kırıldı. Bu iş bütün dünya Kırım Tatar Kongresi karamağında alınıp barılacak. Şunu da eytirge kirek. Bugün kaybır Kırım Tatar bilgiçleri eğer de biz birden Latin'a köçsek, bu ayda Kirill'de az bulan okuşularımızdan tulayım ayrılabiliriz diyen fikrini de bildireler. Alar, bizning tilimiz için bu tağın bir faşiğe bulacak, deyler. Şula aytıp, Kırım Tatar tilini Latin alifbasına köçürü meselesi kün tertibinde kala, lakin ol haman hal itilmi. Azatlık radiosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Kırım Tatarları dilini bir imladan ikincisine köçürü vaqtında bulayda osanda bulgan ona tilinde sülüşken, yazgan hem okuğan kişilerini yuqaltudan korkan. Yekşembe 21 fevral dünyada xalqara ona tili günü bilgilene. Dünyada 6700 til bulsa, onların 3500 indimine bu asır tamamlangan çuq yok bulaşaq degen farazlar bar. Tatar bilen başkırt tilleri onlar arasında bulmaz. Ama onlar kilesi 100 yılda şunduk yazmışka duşar bulmaz deyip aytıp bulama. Sibirde yaşayışı Şulum halkının tili ulep baruşi tiller isimliginde. Bu Türkiye halkının tili bitu bilen milli üzinşeligi medeniyeti turunda da mağlumat yokka çıkacak. Bular turunda biz bu atnada yazdık hem söyledik. Şulum tili turunda siz internetteki sahifaga kirip qaryalasız. Adresimiz ozatlık.org.